Звычайна самыя інтымныя, асабістыя тэмы абмяркоўваюцца ў сямейным коле. Да сваіх родных мы прыходзім і з радасцю, і з болем, са шчаслівымі і не вельмі навінамі. На гадзіну ў атмасферы сямейнасці апынуліся наведвальнікі Александраўскага сквера, дзякуючы гасцям з Віцебска. Многія мінчане ўбачылі акцёраў нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа ўпершыню, але гэта не стала перашкодай для шчырага кантакту. А якога эфекту хацелі самі артысты ад свайго выступлення, спытаем у мастацкага кіраўніка тэатра Канстанціна Ганчарова.
Началось всё со Светланы Николаевны Жуковской, нашай артысткі. Она настолько искренне любит, кроме театра и музыку. Настолько она горит идеями, настолько она светлая душа, искренняя и настоящая, что вот одной из ее идей было, надо сделать что-то такое уютное, надо сделать такое вот, как артисты, вот после спектакля, вот показать, как мы отдыхаем, какие мы. Это как бы такая попытка показать артистов в такой домашней атмосфере, через любимые всеми песни, классические песни 70-х годов, 80-х. Это попытка сблизить с публикой. На мой взгляд, она такая очень-очень уютная постановка. Благодаря Светлане Николаевне, которая, вот вы не представляете, она настолько душу туда вкладывает. Именно душу. Вот. Она, там, вот она поет, там видно, как душа вытекает в микрофон. Ну, я да, по-другому даже не могу это назвать.
Шчырасць эмоций и гений музыки мают магичную силу. Не обовязково рассказывать нечто свое услых, как разом с актерами прожить особистые истории, вспомнить самые счастливые моменты життя. Так задумываются. Мела ўсе шансы на поспех з самага пачатку, калі ідэі толькі пачалі фарміравацца ў канцэпцыю. Прапаную паслухаць гісторыю стварэння праекта з першых вуснаў ад яго аўтара, актрысы, вядучага майстра сцэны Святланы Жукоўскай.
Ідэя прыходзіць ад таго, калі сам знаходзішся ў адчуванні любові. У мяне пяты праект ужо ў маім жыцці. Ёсць Максім Богданович, ёсць «Как я люблю глыбіну тваіх ласкавых глаз», гэта ваенны праект, два рамансавых, і гэта ўжо пяты праект. Патрэба адчуванне, што людзям трэба прыйсці, адпачыць, паслухаць нейкія дыялогі. Мы стараліся, каб усё ішло на дабро, на пазітыў, на шчасце. Хапае розных і спектакляў і ўсяго. А вот такога праекта, дзе чалавек прыйшоў бы, адпачыў, паспяваў бы з намі. Всё вельмі проста. І яно так з любоўю нарадзілася. Падбірала каманду не проста так. Кожная песенка падбіралася. Всё трэба пачынаць з любові. І всё будзе атрымлівацца.
Гэту любоў не маглі не адчуць і самі гледачы. Пра гэта сведчаць і іх водгукі пасля канцэрта.
Вельмі цікавы тэатр. Вельмі люблю гэты тэатр. І мару, каб яны пелі на беларускай мове.
Мы все время ходзім сюда. Здесь великолепныя канцэрты. Да пагода. Настолько такая дружеская абстановка. Настолько все доброжелательны. Готовы всех друг друга обнимать і цэлаваць. Не только артистов. Мы все время ходзім і очень довольны. Большое спасибо, что организовали вот такое. Мы уже второй год ходим, встречаем старых друзей, так что мы очень довольны.
Я сама из России, я в российском обществе Садко. И вот мы сюда приходим каждый выходной и получаем огромное удовольствие. Большое спасибо.
Цикл концертов у Александровским скверы протягни сбирать аматоров мастацтва и у наступные выходные. 9 жнивня свое майстерство презентуют дитячие хореографичные и вокальные коллективы. Заключным аккордом у программе творчих сустрэч стане концерт солистов Белдзяржфілармоніі, які пройдзе 30 жніўня. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.